Родное, народное, белорусское. Традиции и мифология моей краины.
10 кастрычніка сёння у народным календары Саватій Бортнік, Саватій Пчаляр, Францішак у каталіцкім календары. Вітаю, запрашаю. Нашыя продкі з імем Францішак шукалі асацыяцыі з апусцілым на гэтую пару полем, што і адзначана ў вуснай народнай творчасці. На святога Францішка шукае зярнят у полі мышка. Засіма і Саваці заступнікі пчол. Яны гадавалі пчол улетку, памнажалі іх, а ў гэты дзень мёдам дамачацца ўчастуюць. Засіма і Саваці вуллі ў імшаннік ставяць, спяшаюцца прыбраць у цёплыя скляпы, дзе будуць вуллі зіму стаяць, пчолы вясну чакаць. Пчаліная дзевяціна ззаду, вуллі ў склеп стаў, свята мёду кіруй. Трываць працаўніцам няволю да верб вясновых. Канец пчаліны дзевяціны. Бортнік горкі ды мёд яго салодкі, казалі нашыя продкі. Масла сласна, а мёд лепш. Мядок салодкі ў меру. З мёдам і долата праглынеш, з мёдам і ашмётак з'ясі. Салодкі мёд ды не па дзве лыжкі ў рот. Яблыньку за яблычкі любяць, пчолку за мёд. Пчолы ўвосень шчыльна лятог заляпляюць на халодную зіму. А калі лятог доўга застаецца адкрытым, быць зіме цёплай. Пчаляры прымушаюць маліцца Саватію дзецям, бо пчаліная здабыча лічыцца адной з тых, якія патрабуюць маральнай чысціні і праведнага жыцця перад Богам. А дзеці да 12 гадоў лічацца бязгрэшнымі. У гэты дзень у некаторых месцах працаваць лічыцца вялікім грахом, і па меркаванню насельніцтва ўсё зробленае ў гэтыя дні на карысць не пойдзе. Старажытныя людзі былі перакананы, што пчолы з'яўляюцца на свет самі па сабе, з воску і мёду. Таму пчала была таксама сімвалам цнатлівасці. Яна стала сімвалізаваць адвечную дзявоцкасць Дзевы Марыі, якая без граху зачала і нарадзіла Ісуса Хрыста. Часам выявы пчалы можна сустрэць на надмагільных камянях, як і сімвал бессмяротнасці. Магчыма таму, што абуджэнне пчалы пасля зімовага сну атаясамлівалася з уваскрашэннем пасля смерці. Сярод усходніх славян пчалярства лічылася адной з самых шануемых і таямнічых справаў. Таму тых, хто меў стою больш вуляў, а значыць прыручыў пчол, лічылі звязанымі з нячыстай сілай. Сярод аднавяскоўцаў іх звалі знахарамі. З прыходам хрысціянства на ўсходнеславянскія землі святыя Засіма і Саваці і Салавецкія сталі ахоўнікамі пчол і тых, хто займаецца пчалярствам, таму што распаўсюджвалі пчалярства на паўночных землях. Існавала паданне, што ў часы, калі жылі гэтыя святыя, на славянскіх землях не было пчол, і яны першымі прынеслі іх з зямлі егіпецкай, набраўшы матак у трысняговую трубку. Гэтае паданне аб праведных справах Засімы і Саваці перадавалася з пакалення ў пакаленне, і сёння на пчальніках можна ўбачыць невялікія іконы з выявамі гэтых святых у якасці абярэгаў. Паўсёдна ў дні ўшанавання святых з імем Засіма служылі набажэнствы пчалінаму богу, прыносілі ў царкву мядовыя соты, апырсквалі вуллі святой вадой, частавалі пчол, асвечанай на дабравешчанні прасвірай і гэтак далей. Калі побач з пчальніком была крыніца, ручай ці калодзеж, то вада ў такой крыніцы лічылася гаючай. Там, дзе жыве боская угодніца, ўсё святое. Будьце з намі і да наступнай сустрэчы на хвалях радыё Рацыя. Пачуемся.
Роднае, народнае, белорусское. Традиции и мифология моей краины.